Velkommen til årets siste utgave av Pareto-podden. Mitt navn Bård Josef, jeg analytiker på energi I Pareto, og med meg I dag så har jeg Lars-Ove Skorpen.
Hei Bård.
Hva tittelen din igjen?
Jeg gjør ansvarlig for kraft, fornybar energi I Pareto.
Bra. Du har jo fulgt kraftmarkedet veldig, veldig lenge. Jeg ser du har masse ark oppe allerede med bilder, med grafer over strømpriser og forskjellig. Litt sånn, hva strømprisen nå? Hva betaler du for strømmen?
Nei, det jo det helt sprøtt, men akkurat I dag så fikk vi en rekordpris. Og det trodde jeg skulle bli en rekord, men den slår vi allerede I morgen. Så for de som bor, det selvfølgelig litt avhengig av å bo da, men hvis du bor for eksempel da I Oslo, så får vi I morgen mellom 5 og 6 den høyeste prisen vi noen gang har hatt. Og da snakker vi om faktisk 600 euro per megawatt, eller cirka 6 kroner per kilowattime. Og pluss på toppen av det kommer jo moms og hjem til deg selv, så får du nettleie og elavgift I tillegg, så dette blir veldig, veldig dyrt.
Hvor du sjekker denne prisen?
Den sjekker du på Nordpol-appen, som jeg en av de jeg bruker mest for tiden. I tillegg så jeg også, har jeg fått en litt sånn morsom sak som jeg synes det veldig morsomt, og det en sånn Tibber-puls-sak. For når jeg vokste opp, så husker jeg på kjøkkenet, så hadde vi alltid en måler på veggen som fortalte meg hva som var kalt normalt forbruk og overforbruk. Så det var to tall som tikket og gikk der. Og det var en rød da, måler som forklarte at okay, nå var vi over I overforbruk, og det var mye, mye dyrere. Og med en gang nåla visste at vi var over I det terrenget der, så løp vi bare bort og slo av typisk varmtvannstanker og den type ting for å komme tilbake til normalt forbruk, som var da mye lavere priser. Nå utrolig nok 30 år etterpå, så har ikke vi den type mekanismer. Det noe som etterlyser. Tibber har en måler her som på en måte du kan se på mobilen din, og følger da forbruket ditt minutt for minutt, og det blitt faktisk ganske viktig, fordi at det enorme forskjeller nå over døgnet på strømprisen. Og dette selvfølgelig forutsatt at du på spotpris, men det nå langt over de fleste I Norge, sånn at det priser man da bør være ganske opptatt av å følge med, og sørge for at ikke du står og ladder elbilen din, eller kjører vaskemaskiner eller tørketrommel midt på det tiden av døgnet hvor prisen høyest.
Ja, så det en støtteordning fra regjeringen nå. Rett før vi kom inn her, så snakket vi om at den må skrotes og forbedres. Vi tror vel på det begge to?
Ja, altså, det skal jo vedtas nå da I Stortinget, og det de har tenkt seg det å dekke 55% av strømprisen over 70 øre per kilowattime for boliger. Har du hytte, så får ikke du dekka noe der. Og det klart at hvis strømprisene fortsetter på det nivået her og tikker videre oppover, så ser ikke noe annet valg enn at da de nødt til å øke den støtten der. Fordi at dette jo egentlig staten, kommunene og fylket som først og fremst tjener de store pengene på det som skjer nå, fordi at nesten hele kraftsektoren i utgangspunktet eid av det offentlige. Så de kommer til å skuffe penger inn nå, og da det egentlig bare helt naturlig at de betaler litt tilbake til det, til de som med og spleiser, så kan heller utlendingene få betale full pris når vi eksporterer gjennom kabler og linjer ut av Norge.
Ja, correct me if I'm wrong, men staten må eie 2/3 av vannkraft, og så det vel 59% totalskatt med grunnrente.
Det riktig.
Så selger du til utlandet, jeg så var inne på Nordpol I dag, det voldsom, det går jo på full kapasitet ut av landet, så det var eksport I november til disse fire kraftkablene fra NO2, prisområdet sør I Norge, totalt sett var 13% av kraft consumption I Norge og 35% av NO2.
Ja, så typisk så det klart det jo utlendinger som å dra opp strømprisen nå, fordi at produsenter I Norge de melder jo bare inn og prisene utenfor Norge jo da vesentlig høyere, og spesielt I England, I Tyskland og egentlig overalt rundt oss. Og det klart at vi vil jo da ønske å selge så mye kraft som mulig inn til de markedene der. Men det som er litt spesielt, det er jo det at innad i Norge så har vi veldig store forskjeller. For vi har noe som heter prisområder, som gjør at bor du for eksempel nå i, la oss si, Nord-Norge eller i Midt-Norge, så betaler du egentlig bare en brøkdel av prisene, for eksempel i Sør-Norge. Og for eksempel i morgen da, så er jo prisene da i Trondheim en fjerdedel, en femtedel av prisene her i Oslo. Så det her er det vi kaller for flaskehalser, og det skyldes rett og slett at vi er ikke i stand til å flytte kraften fra der hvor prisene er lavest til der hvor prisene er høyere. Så derfor får vi innelåst, kall det, kraft med veldig høye priser i sør og lave i nord.
Så var det motsatt når jeg sørte Trondheim. Jeg husker det var voldsomt dyr strøm i Trondheim. Da var det flaskehalsen, og vi kjøpte inn noen mobile kraftverk vi aldri tok i bruk. Så er det jo litt på det du snakker om i Europa da, på andre, og hva er det som driver det. Det er jo primært to ting som driver strømprisen i Europa, eller marginalprodusenten av strøm i Europa, det er kull og gass. I Norge er vi veldig heldige, for vi kan lagre vann i magasinene, som kan brukes til svingningene. Den muligheten har de ikke i Europa. Så strømprisen i Europa er cirka lik driftskostnadene for kull og eller gasskraftverk. Og i Europa så er det enormt høye gasspriser. De importerer jo ca. 90% av sin gass. Russland står for 40-50% av det. De har en kraftledning til Tyskland de gjerne vil ha godkjent, så det er litt politisk uenighet der, og så er det jo litt tropper som står utenfor Ukraina man hører om. Så det er klart, det er storpolitiske ting som driver opp strømprisen i Europa, som vi nå får smake i økende grad i år med kraftkabler til Tyskland og UK.
Det er helt riktig, og i tillegg så har du selvfølgelig også CO2-prisene som er veldig høye. Ja. Nå ligger det rett under 80 euro per tonn, og det er klart, dette, du skal ikke mene et par år tilbake igjen, så var de på 10 euro. Så det er med å bidra, og gass, som du sier. I tillegg så har det jo regnet veldig lite, sånn at magasinene våre er egentlig veldig lave, og spesielt i Sør-Norge. Så her er en kombinasjon av veldig mange ting som treffer oss. I tillegg så har det jo heller ikke blåst så veldig mye i høst, og nå hørte jeg det en som sa at et vindpark typisk i Nord-Sverige har stått helt i ro i 14 dager fordi at det er ikke vind. Så det er klart, når du tar alle disse tingene her til sammen, så er det en liksom perfekt storm som ser ut til å treffe oss nå. Altså.
Ja, på karbonpris så tror jeg den var i den langsiktige markedsprojeksjonen til NVE og Statnett i fjor, så tror jeg de hadde lagt inn 30 euro per tonn CO2 i 2030. Mm. Og nå er den, som du sier, på 80, og en del av det drives jo også opp at når gassprisen går opp, så får den switch fra gass til kull. Kull slipper ut ca. 2,5 gang så mye, eller 2-2,5 gang så mye CO2 som gass, som skaper en skvis på disse kvotene inn mot årsslutt, i tillegg til at du selvfølgelig har et sterkt politisk press på å og øke den langsiktig i forhold til nivåene man kanskje var vant til tidligere. Mm.
Et annet ting som også er et problem, det er at normalt så skulle man jo tro at med disse prisene her, så fikk du egentlig et respons på etterspørselssiden. Altså man skulle tro at, ok, hva da med de som er storforbrukere av strøm, og til og med på husholdningssiden og industrisiden, så burde man kanskje tro at hvis prisene tredobles, firedobles, tidobles i forhold til nivået vi hadde i fjor, hvorfor er det ingen da som skrur av? Og det er jo noe som Statnett, som er da, kall det den som organiserer motorveien, om du vil, av strømforsyning gjennom Norge og ut av Norge på kabler og linjer. De etterlyser jo det at det må komme mer rett og slett reaksjon på høyere priser i form av at folk stenger ned. Men det er klart, det er ikke så lett, fordi at de fleste av oss, vi, for det første har ikke vi mulighet for å skru så veldig mye av. Og vi må jo ha en viss varme i husene vårt, og veldig mye av det forbruk på husholdningssiden, det er jo til varming. Det er klart at vi bør nok nå passe litt mer på og respondere litt grann. Litt sånn som kanskje man har snakket om at du skal kjøre, kall det tørketrommelen og vaskemaskinen på tider av døgnet, og i alle fall passer det på elbilen, for den sluker jo mye strøm. Og du bør ikke ta den på de høyeste timene. Sånn at jeg tror at på sikt så er vi nok nødt til å få mye større respons på etterspørselssiden enn det vi har hatt tidligere. Men det tar litt tid å utvikle det, og jeg tror faktisk et av problemet også er at folk har jo ikke helt begynt å få innregningene på strømmen da, og jeg tror når de ser hvordan de kommer inn nå, så tror jeg de kommer til å få hakeslepp mange, for dette her blir dyrt altså.
Mm. Jeg tror det kan bli et lite rush for å skaffe seg solcellepaneler på taket, selv om de seg selv kanskje ikke er den aller mest effektive i regntunge Norge.
Det er jeg helt enig med deg, og jeg ser at og det er klart på vinteren så er det jo kanskje ikke så effektive, men det er klart at det blir det mye mer fokus på å prøve å bli litt grann mer, kall det, selvforsynt. Og for eksempel for de fleste da, så bergvarme er jo en veldig god investering, så skal du bygge deg for eksempel et nytt hus så bør du, over en viss størrelse, så bør du absolutt ha bergvarme. Det er fort en investering som du nedbetaler på en, ja, i alle fall under 10 år. Og samme også varmepumper er helt klart veldig gode investeringer å gjøre.
Ja, altså på strømprisen, altså husker vi i fjor så var det rekordbillig strøm. Man glemmer fort. Det var snittpris under 10 øre. Og ja, folk syntes det var aggressivt hvis man trodde strømprisen skulle opp. Og gassprisene var lave. Så strømprisen kommer ikke til å være det på de nivåene her for alltid. Dette er jo et vinterfenomen. Og akkurat nå er du kanskje kommet til en situasjon der du trenger nettopp det demand response da, og da må fort strømprisene veldig mye opp før man ser de effektene, i tillegg til det vi ser på gass. Men generelt langsiktig så tror vi vel at når vi er ganske connected til Europa som vi er, så kommer strømprisene til å, disse prisbanene som disse NVE eller Statnett eller andre lager, har kommet opp på grunn av det man antar er vedvarende høyere karbonpriser, som slår rett på strømprisen i Polen, og indirekte inn til oss her i Norge. Marginalprosenten i UK er jo gass. Tyskland er det mye kull, og der blir jo strømprisen fort veldig volatil da, når du kombinerer alt det kullet med vindkraft. Så kan du ikke akkurat skru av på det kullet så veldig, veldig enkelt, og da får vi økt volatilitet her i Norge, hvor vi kanskje er veldig, veldig godt vann da. Vi har en veldig elastisk produksjonsside med vannkraft og kan lagre 70% av årsforbruket i magasinet, i hvert fall teoretisk. Det er jo, skal jo flyttes, ja, mange magasiner ligger nord også. Men på etterspørselssiden, så hva forbruker vi i år? Det er jeg ikke helt sikker på.
138 cirka, ja. TWh, og så har vi en produksjon på cirka 158, så i et normalår så skal det jo være 20 TWh, kall det, i overskudd, som vi da typisk eksporterer. Jeg tror vi har eksportert hittil i år 17 TWh, sånn at det er jo det som er det vanlige. Men det er klart, nå skjer det jo veldig mye på forbrukssiden, sånn som du sier, ikke sant? Fordi at vi ser det dukker opp batterifabrikker, man snakker om hydrogenfabrikker. Vi snakker om at vi skal elektrifisere videre, ikke bare bilsektoren som vi er veldig godt kommet i gang med. Jeg tror 86% av bilene solgt i forrige måned var vel elektriske. Vi har jo planer om å elektrifisere sokkelen. Og datacenter og alle disse tingene kommer ut, så heller enn elektrifiseringen, det er jo med å bare drenere ut, om du vil, den overskuddskraften som vi i utgangspunktet hadde. Og det gjør jo selvfølgelig at da skal prisen opp, fordi at vi har tenkt veldig mye på elektrifisering, men hvordan den kraften skal komme for, det har ikke blitt så stor fokus på. Det tar lang tid. Vi har i realiteten så har vi stoppet ned all kraftutbygging av vind i dette landet her. Det ble stor motstand, og politikerne, om du vil, keiva litt grann der. Så har de nå tenkt at vi skal satse stort på havvind. Ja, det er veldig bra, men det kommer ikke før ut mot kanskje tidligst rundt 2030, og det er 8-9 år frem til vi er der ute, og i mellomtiden så kommer da til forbruket til å skyte i været, så jeg tror at det her er vind for helt klart høyere priser enn hva vi har sett, og som sagt, prisen i fjor var rundt 10 øre per kilowattime hittil, hvis du regner, hva skulle jeg si, hva det har vært på de månedene vi har lagt bak oss, pluss inn her nå, så er det kanskje i området 60 øre per kilowattime. Og så er det jo mange ting som tyder på at det blir veldig høy i første kvartal, men så er jo prisene forventet å falle en god del i Norge, og for øvrig også markedene rundt oss, men de kom vel, og det mener de fleste, NVE, volumen er Statnett, at de kommer til å stabilisere seg litt lengre ute, men da på et høyere nivå enn hva vi har sett tidligere. Så kanskje 50 øre per kilowattime, og det er jo da bare kall det angroprisen om du vil, og for de fleste så betyr jo det priser på kanskje inkludert nettleie fort over et sted mellom 1,20 kr og kanskje 1,40 kr.
Så fører jo kommer til å eller det som er nok så eller så å si helt sikkert er at det kommer til å ha økt volatilitet i strømprisen, altså kommer til å variere stort gjennom dagen, ettersom at det, hvis vi ser på hele Skandinavia da, så bygger vi ut omtrent økningen i forbruket, mens vi som du sier i Norge bruker opp det kraftoverskuddet vi hadde de neste 10 årene eller noe sånt. Men den produksjonen som kommer inn er jo mye vindkraft i Sverige, blant annet, som produserer når det blåser, ikke nødvendigvis når du trenger strømmen. Og i hele Nord-Europa så har du jo særlig en viss korrelasjon da, på vindforholdene, særlig i Nordsjøen, hvor du har kalde, stille perioder om vinteren innimellom. Som kanskje ikke er det helt optimale i forhold til etterspørselen. Så at man må forvente seg ganske sånn kraftig økt volatilitet i prisen, da blir jo det du snakket om med det å få inn litt mer fleksibilitet også i etterspørselen blir kjempeviktig. Nede i Europa så ser vi også at man begynner å bygge en del vind- og solparker. Det er blitt fryktelig billig. Problemet er at du produserer det man kaller intermittent strøm, og du kan ikke lagre den så veldig mye, men at du har begynt å putte utility-skala batterier som du connecter til direkte på solparken, så du kan gjøre det man kaller load shifting. Da. Ser man på forbruket så er det jo høyt om morgenen, kanskje ikke om natta når det blåser mest for eksempel, eller midt på dagen når det er best solforhold. For å realisere en høyere oppnådd pris og kanskje matche litt bedre de svingningene man har gjennom dagen. Og så på sikt så har jeg også sett en del. Per nå så er det jo europeiske strømpriser i stor grad drevet av kull og gass og karbonpriser, som driver marginalkostnaden på de kildene. Det skal fases ut. Etter hvert blir det hydrogen, sannsynligvis. Som brukes for å ta de sesongjusteringene. Batterier kan aldri fikse de, eller mest sannsynlig ikke fikse de sesongjusteringene, men for at vi skal kunne lagre store energimengder og produsere mer energi om vinteren, at man da produserer hydrogen og så kjører det gjennom en turbin igjen og produserer strøm. Og jeg ser statene for eksempel ligger jo inne med at siden det blir høyere strømpriser nå, så blir det lavere strømpriser på sikt, for da blir det enda mer utbygging av sol og vind. Og det kan du jo bygge ut, jeg tror Sverige er et av verdens billigste land å bygge ut vind. Brasil er vel aller billigst, og så er Sverige er lave 30 øre. Mm. Så har jeg jo sett noen smartinger i avisene som har sagt at sol er løsningen i Norge, for jeg har vært inne og lest en rapport, en global rapport, som sier at sol nå er billigere enn vind. Mm. Det stemmer ikke i Norge, det stemmer ikke i Skandinavia. Så er det jo en del som er veldig, veldig, det er jo en liten, kall det, atomkraftmafia, vil jeg si, i Norge, som har vært der lenge også. Når vårt syn der er, eller mitt syn der er at det er veldig, veldig dyrt per nå. Så får vi se hvordan det går med teknologiutvikling og modularisering der. Men det er det største problemet, sånn vi ser det, med atomkraft.
Jeg kan bare henge med på det. Jeg tror også at Tyskland, de overreagerte litt grann når vi fikk den Fukushima-ulykka. Ja. Da dro de i brekket, skulle avvikle all kjernekraft. Kullkraften, den skal også ut, og det er klart, da tar du to veldig stabile energi, kall det, leverandører i et marked, og du erstatter det med sol og vind. Og hvis ikke det blåser, hvis ikke sola skinner, så har du et problem, og derfor vil det bli mer svingninger. Og batteriet er jo egentlig da det som må, på en måte, kall det, løse dette her. Men foreløpig er batteri dyrt, det blir billigere, og det er klart, med de prisene vi nå begynner å se etter hvert, så begynner det faktisk bli ganske lønnsom etter hvert å ha batteri og kunne nettopp spille over døgn, i alle fall i første runde, ved å da kalle det fylle opp batterien når prisene er lave, tilsvarende sender ut. Og man snakker jo også om at elbiler på sikt vil kunne bli den type kilde til å skifte tilbud etterspørsel, ved at man da kan se for seg at du lader bilen på natten, og så sender du ut faktisk strøm fra batterien, og prisene er høye. Så der ligger det jo veldig mye spennende, og det er klart at der skjer det jo også mye spennende på batterisiden i Norge. Det som i alle fall helt sikkert er jo at kraftselskapene, og særlig de store, som er offentlig eid, som vi snakket om, de ligger jo an til å få et fantastisk godt år. I fjor var et fantastisk dårlig år for de. I år tror jeg blir helt supert. Sånn at utbyttene fra disse selskapene, som da drysser i hovedsak på stat, fylke og kommune, kommer sannsynligvis til å bli det høyeste noen gang. Så vidt jeg har notert meg, så var det ca. 11 milliard som på en måte ble betalt i fjor. Og jeg tror ikke det tar mye feil hvis jeg sier at det blir doblet, eller kanskje tredoblet for inneværende år. Så det er iallfall, tror jeg, en effekt av det her.
Så tjener vi jo helt enormt på høye gasspriser. Norge er en av de viktigste leverandørene til Europa. Så norske stat, vi hadde i november alene, så hadde vi eksportinntekter på gass på 76,2 milliarder kroner. Og deler du det på Norges strømforbruk i november, så er det på 6 kroner og 60 øre per kilowattime, hvor i hvert fall 5,5 kroner er ekstrainntekter til staten som de har å rutte med, fordi gassprisene er høye, som igjen gir høye strømpriser, som påvirker strømprisene til forbrukerne her hjemme. Så har vi et par aksjer da, som er eksponert her. Du har jo, nede i Europa har du en del utilities, og i Norge så har vi nå fått blant annet Cloudberry, som er et selskap som er en veldig sånn oppbyggende fase. Kanskje ikke for så mye av de veldig høye spotprisene vi ser nå, men det er veldig positivt for de med langsiktig høyere priser. De har også fra dag én vært veldig, veldig opptatt av å bygge opp en portefølje sørlig i Norge og Sverige. Når vi ser de oppdateringene som er kommet etter det, så virker det å ha vært en veldig, veldig smart beslutning. Ellers har vi et par litt eldre selskaper. Norges, det som har vært listet nest lengst i Norge etter Hydro, Arendal Foss. Jeg ser det er veldig mange som handler i den aksjen på strømprisen, i hvert fall. Men det er en relativt liten del av porteføljen. Den vannkraftbiten her nå har vel en verdi på anslagsvis 3 milliarder kroner, så det er ikke så direkte eksponering egentlig. Så har du da Bonheur, Fred Olsen sitt selskap, også et investeringsselskap med forskjellige assets, men det meste der er strømproduksjon, er den største delen. De har en portefølje de har bygd opp over flere tiår, er veldig store i Skottland, hvor de har den største delen av porteføljen sin, og hvor det er enda høyere strømpriser enn det vi har i Norge, i tillegg til en portefølje i blant annet Norge og Sverige. Så de kommer til å ha et fryktelig, fryktelig godt fjerde kvartal, som ikke ligner noe annet de har hatt før. Så det er et par gode kjøp der også. Vi liker spesielt Bonheur og Cloudberry. som gode case, som er litt, ja, som handler opp nå, da, nå, sånn som i dag, når mye annet er ned, som tjener på denne kraftsituasjonen. Så med det, har du noe siste?
Nei, det eneste måtte være at det er jo litt kjedelig å ikke kunne kjøpe aksjer i Statkraft, da, men ja, sånn er det bare.
Du kan kjøpe østerriske Statkraft, Verbund.
Ja.
Den er også fin, sitter med vannkraft i hjertet Europa.
Og selvfølgelig også Hafslund. Hafslund var jo på børs en gang, men nå er jo det, nei, det er Oslo kommune, så i alle fall det er hyggelig å bo i Oslo, ikke sant, så får man litt glede av det. Ja, og til slutt så er det greit å minne om, selv om vi ikke får kjøpt aksjer i Statkraft, så kan vi i alle fall komme og høre på Statkraft på konferansen vår. De er jo ett av selskaper som kommer til å delta der, med 50 pluss andre selskaper som er børsnotert i og utland. Og det er en veldig bra line-up, og det blir mer fokus på disse tingene som vi har diskutert i dag.
Da snakker vi da om Power Renewal-konferansen 3. februar.
Stemmer.
Det er den eneste konferansen som teller for deg.
Det er helt riktig.
Ja, det er bra. Nei, men da med det så avslutter vi Pareto-podden for denne gang.
Hej, det här är Matilda Karlsson från Pareto Securities i Stockholm. Vi har även en svensk podd och varje onsdag så kommer det ett nytt avsnitt där jag pratar med olika investerare och förvaltare. Så passa på att lära lite mer om den svenska aktiemarknaden och lyssna på Pareto Podcast i din podcast-app.
Och så minner vi om att informationen i podcasten är inte att ses på som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför till en värd risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.